galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin 4ta bisha January ee sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah iskuulada waxbarashada ee dalka Kenya oo dib loo furay.
Waxaan furnay maanta iskuuladii iyo dhan kalaasyadii. Maanta ay bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood. Qarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan waraysi ku saabsan dowladda Soomaaliya oo mamnuucday hub lala galo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Adduunka waa ogtiin arbor hub lala galo oo dhishikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. Arborka marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahneyd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka Arbor.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
In ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kana tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna ka mid ah xubnaha aqalka sanadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albacada lagu rabo in lagu horistaago ansixinta codka Electoral College-ka. Oo muujinaya in Joe Biden oo xisbiga dimuqraadiga uu ka bediyey Donald Trump doorashadii dhacday bishii November. Ansixinta codka Electoral College-ka oo ay kala heleen 306-202, guushuna ay ku raacday Biden ayaa noqonaysa tallaabadii u dambeysay ka hor inta aan Biden loo calama saarin inuu noqdo madaxweynaha 64-aad bishii January 20-keeda. Labadan qaybood ee ka tirsan aqalka Kongreeska ayaa doonaya inay ka hortagaan guusha Biden, isla markaana natiijada doorashada wax laga bedelo. Dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yara ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha Biden, halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka sanadku ay iyagoo garabsanaya xubno jamhuuriya ah oo yaqiinsaday guusha Biden ay u egtahay inay sidaasoo kale yeelaan. Nancy Pelosi ayaa markii 4-aad xaddi loo doortay inay noqoto afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka, xilli aqlabiyadii golaha ku hoggaaminayaana dimuqraadiyiintu islamarkaana ay caqabado ka horreeyaan. Pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka California oo xisbigeedan aqalka wakiilada ku hoggaaminaysay tan iyo sanadkii 2003, islamarkaana ah haweeneyda keliya ee noqotay afhayeenka golaha, ayaa galabnimadii xaddi heshay 216 cod, iyadoo 2 xubnood oo dimuqraadi ah ay musharrixiin kale u codeeyeen halka 3 kalena ay ka codeeyeen. Sidoo kale dhowr xubnood oo kale ayaa ay suurtagelin inay codeeyaan sababo la xiriira in laga helay xanuunka coronavirus amaba xaalado caafimaad oo kale daraadeed. Kadib markii ay ku guuldareysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii November, ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hoggaaminayaana Kongreeskan 117-aad, iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood. Mareykanka ayaa dib uga laabtay go'aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada oo ka howlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda Iran. Kusimaha xogeeya gaashaandhigga Christopher Miller ayaa waruu soo saaray waqti dambe oo xaddiya ku sheegay in tallaabada loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhowaan ka soo baxday hoggaamiyaasha Iran ee ka dhanka ah madaxweynaha Mareykanka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda. Kusimaha xogeeya ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo USS Nimitz uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee Mareykanka ee aagga howlgallada. Ugu dambeyntiina, dalka Britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyay ee lagaga hortagayo coronavirus ee ay samayso shirkadda AstraZeneca, iyadoo xabadii u horreysayna la siiyey qof bukaan ah oo keliyaha loogu maydho cusbitaalka Jarjeel. Waxaanay mas-uuliyiinta Britain ay sheegeen in 500,000 oo xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo. Tallaalka shirkadda AstraZeneca ayaa mid ka jaban islamarkaana si fudud loo rari karo marka loo eego ka ay wada farsameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech, sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyey awloodeena badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. Dhegeystayaal, warkii caalamkuna waa nagaynta. Aan dib idinku celiya Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwax oo inoo akhriyay warkii caalamka. Halkaad nagala socotaan waa V O A.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii ugu dambeysay ee dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi, kuwaas oo 9 bilood ee la soo dhaafay u xirnaa dhibaatada coronavirus. Arrintan ayaa ka dhigaysa in guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12 bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxaa sida waxbarashada sanadkan ay ku bilaabatay uga waramay wariyaha V O A da Qadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii, oo maanta ay bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood. Qaarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akid dib loo furay standard 8K iyo standard 4. Laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo, class 7 la imaado oo 4 aanan ku jirin, form 1, form 2, form 3 inta 9 bilood bay maqnaayeen. Maanta soo noqdeen alxamdulillaah rabbil caalamiin. Tan outkana iyo sida u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan. Ardaydii waxaad u malaysaa maanta ugu horeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen. Adiga qaabkaasan u furnay shuruucdii kollay COVID-19 waa jira, waa raacayna in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask, kadibna temperature-giisa la fiiriyo, ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo sameynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in la kala fogaado. Waduu hawsha sidaasan ku wadnay noogu bilaabatay.
Maxaa kaloo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay?
Wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanayna, waayo sanadkii hore March baa la xiray, hal taam anagu dhammaynayna la xiray, waa kan waa taamkii labaad. Dowladdu waxay ku soo dartay haddee cudurkan COVID-19 pandemic-kan shuruuc badan oo keensaday baa jirta. Waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah waqtigii suur leeman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan, taa dowladdu way ku soo dartay. Sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar Allah, hadday wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo sameynaya, taa dowladdu iyadana way ku soo dartay.
Ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysaan?
Wallaahi kulley Kenya ahaan hadda walaac uu sii yaraanaya alxamdulillah rabbil caalamiin. Ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro, waayo covidkii flattening buu sameynaya, hoos buu u dhacayaa shalay, sida ay joornaalada qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontrolkii la sameeyey. Kenya dhan shalay waxay dhahay hal qof muusan dhimanin, dhimashadu zero bay ahayd. Sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala cudurka Ilaahay inuu naga qaado, cabsi kama qabno insha Allahu ta'ala, dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha Allahu ta'ala rajaynaynaa, maadaama ardaydii ay soo noqdeen oo maaragtay school fees-keena aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo.
Marka ka waran ardayda Islii iyo Soomaalida Islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan?
Wallaahi waxbarashada Islii kulli iskuuladeena Islii bay ku yaalleen ay u badan yihiin. Waana waxaan ka mid nahay iskuullada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee Soomaalidu u badan tahay. Waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen, anagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuullada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen. Laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen, ilmihii waa la soo diray, كو عصوبة وحا إيمانا يا سكول الذي ربا إن registration لو سمعيو كلاسيك لك الدسان إسلي مركا وحبرشا دي الحمد لله داتكي وي ويسون نقدين بانديه الهاي والدين تي ووسو دير قروبينو دروب أوت كينو آدي يادو يران دونو أيان رجينينا
وحجرتي سيستم عصوب ما هب عصوب دولدو أي أبدالي سي سيستم كهوري وحبرشا دا grade 1, grade 2 كاس سنة كان مبلغ دي قرمو بلاغن دونا
wa bilawnay wa runta system ka CBC waldaha wuxuuna ka bilaabanaya PP1 PP2 class 1 grade 1 grade 2 grade 3 up to grade 4 oo exam noqonay afar markii gaara system ka wa bilawnay wuxuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeyo dan system ka sameeyay marayaan macallimiin badan baan train gareynay aan workshop-yo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo system-ka dawladdu ay soo rogtay oo hadda iskoolada kadib ku socon doona oo bedelaya system-ki 844 oo socdaayo alxamdulillaah rabbil aalamiin training badan waan qaadanay diyaar baan u nahay ilmihi waana qoreyna macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysana
ma waxa jira macallimiin uu sameeyay amarrada dawladda sida kuwa waaweyn oo kale to
ha way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ileen qofka duu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida science-ku u sheegay madaxtarta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu easy u yahay anagu macallimiinteena badana waa dad dhalinyar bay u badnaayeen oo ragga retirement-iga gaaray ama u dhow badan ama qorannabo iskuuladeena waxyaabaha nooca anaga ma aragtay go'aanada iyo regulation-ka nooca waxa weeyaan nin dhalinyar oo energy badan haya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqeyn kara in aan badana qorono dhalinyar ay u badnaayeen laakiin hal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya anagana wixii aan ku taageeri karno ku taageerno ila cudurkan uu iska dhamaado ma aragtay Ilaahay uu naga qaado
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo u waramayay Qadar Maxamuud Xareed
kulan looga hadlay amniga magaalada Kismaayo ayna ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka kan degmada Kismaayo iyo qaybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan looga hadlayay amaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay'adaha amaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. Kulanka ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyay sarreeya guuto Aadan Maxamuud Ibrahim iyo sarreeya gaas Yusuf Dumal waxaana dhamaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka
wax kasta oo horumarkaas iyo amnigaas khalqal iyo dhibaatooyin gelin karo ayaan muraad bay waxaan uga gudubnay isku duubnaan isku tashi iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambeynta iyo dowlad wanaagga.
Ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula jaanqaadi lahaayeen ay isula shaqayn lahaayeen iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo isku tashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
General Ismaaciil Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. Mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. Laamaha dowladda ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110 nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynaha gacanta u jirtaa idinkay gacantiina ku jirtaa
gabagabadii waxa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni waxaan ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay'adaha amaanka si buuxir nabad loogu wada noolaado
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanaya oo deriska wadamada ku rafaadsan malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday xoolahoodii ka yimid marti ah waxaa soo dhaw waxa keenaya waxa weeyaan waa amni darrada weeyaan amni darrada ayaa inagu haya Ethiopia nagu haysa ma Kenya nagu haysa ma Uganda nagu haysa ma Yemen baa nagu haysa maya waxa amni darrada isku haya waa inaga dhaxdeen weeyaan waa wiilasheen afka duubana la khalde weeyaan
qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qayb galay kulanka ayaa dhamaantood soo dhaweeyay kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubaland kaas oo dirada lagu saarayay sugidda amaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka magaalada Kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii u dambeeyay magaaladu ay ka socdeen howlgal aad u xoogan iyadoo todobaadkan horaantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgal aad u xoogan iyadoo saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Inka badan 100 qoys oo ka qaxay khilaafaad u dhaxeeya Beelo ayaa gaaray degmada Feerfeer ee Soomaaliya xaaladda dadkan ayaana laga deerinayaa kadib markii wixii agab ay lahaayeen ay kaga soo tageen dhanka Feerfeer ee Ethiopia wariyaha VOA da Hussein Hassan Daqane ayaa xaaladda dadkan soo barakacay waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Feerfeer ee Soomaaliya Hussein Doore Maxamed
dadkaasi runtii saan macna wax weeyaan oga warayna noloshoodu way lidataa meesha meel cusub weeye meel macnaa dhaqaale hore oo ka muuqdo ma ahayn dadkaas runtii wax weey dad on iyo xilli kulul iyo xilli macnaa abaar jirto ku soo qaxay meesha weey dad qaxooti oo marka soo qaxayna waa taqaanaan mushkilad uu leeyahay waayo Soomaaliya marba dhinacay u guuriso marba dhinacay u qaxaysay wixii geediga u wadeena waxa ahda yaacni dhibaato iyo culad jirta awgeed dad soo qaxay markaa waa karan kartaa dhibaatadeeda sidaan weey macnaha dadkaasi runtii waxa u baahan wax qabad iyo kalmo
marka hadii aad noo sharaxdo dhinaca adeega caafimaadka biyaha waxbarashada nolosha iyo deegaanada ma helen deegaan ay ku noolaadaan bal hadii aad taa sharaxaad naga siido
hadii la helo saacidaad isugu jirta nidaamka dawladda iyo hay'adaha localka ama hay'adaha safarka waxbarasho wala heli karaa laakiin hadda iskuulad hore u dhisnay ma jirin xarun caafimaad oo dhisnay ma jirin biyo ma jirin barkad dhisan xataa ma jirto waayo booyad kaliya meeshaan tagta waxaa xarada booliska lagu shubaa qaybna waxaa loo shubaa xarada booliska qaybna waxaa loo shubaa dadweynaha marka waxa hal mar waxa lagu kala meelina agada marka waxa ugu darinay nolosha bini'aadamka waa biya marka ma lehin biyo male afmaadkii mar xataa musqul ma lehin musqul ma lehin waa hoygiina male hoy male dadku waxay haystaa hadda macnaha runtii laga saacadi waxa weeyaan dadka qaraabada ahaay oo magaaladan deganay waxay u dhiibeen bacahan gudgudan iyo bacahan sheeneska oo macnaha ilaahay ma qadana taa oo aan badnayn ayaa loo dhiibay geedo hoostooda lagu waabtay maadaama meesha geedo quraac iyo wax leedahay halkaas lagu waabtay salaam lagu jiro 103 qoys weeye iyo 5 wasbina shaqoys weeye dadkaas marka waxa wax u baahan yihiin kaalmo iyo adeeg
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Feerfeer Hussein Doore Maxamed oo uu warramayay Hussein Hassan Daqane
Wasaaradda Amniga Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku xustay in aanan garoonka diyaaradaha lala gali karin wax hub ah waxay wasaaraddu xustay in loo ogol yahay oo kaliya hubka in ay la galaan garoonka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiyaha golaha shacabka go'aankan ayaa ka hor istaagaya madaxdii hore ee dalka soo martay iyo musharaxiintaba inay wax hub ah la galaan garoonka diyaaradaha. Haddaba wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya xasan xundube jimcaale ayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan ka wareysatay go'aankaasi. ugu horreyna waxa ay weydiisay go'aankan cusub ee ay soo saareen iyo saameyntiisa.
Arrintaas horta ariboorka adduunka waa ogtihiin ariboor hub lala galo oo dhishiikayaal iyo qoryo lala galo adduunyada wax jira ma aha. ariboorka marka Soomaaliya gaar ahaan aadan cadde oo ah meeshii la fiirsanayo ummadda Soomaaliyeed nabadda ugu horeysa u baahnayd oo bilicda u ahayd oo nabadda laga rabay oo ayaa waxaa marar badan cabasho nooga timid maamulka ariboorka, maamulku inuu leeyahay amniga hub kale la soo gelayo khatar baa ka jirta, dad baa kala shakin kara, dad baa isku dhici kara. Mararka qaar ciidamada meesha soo gelaya waa isma yaqaanaan. waxa waaye khatartaas cabashadooda nagu soo noqnoqotay. beri dhoweedna waxaa dhacday in kala shaki dhaca laftiisa oo dhibaato abuuri lahay laakiin ma dhici nasiib wanaag. cabashada nagu soo noqnoqonaysa iyo ariboorka u baahan inuu nabad noqdo ayaan waxaan la tashanay madaxda markii la tashaday. guud ahaan waxaa loo arkay in ariboorka aan hub lala gelin haddii ay dhacaysana ay noqdaan dad kooban oo sida hadda meesha aan kusoo saarnay oo dhowr qof ah. marka tale muddo la ruugayo oo muddo badan runtii tiile ayaa ahayd wax kale loogama dan leh.
wasiir, waxaa jirta in xaaladda amniga waddanka ka taagan ay qasbayso in marka koowaadba qofku aanu ciidan la-aan socon karin. marka laga soo tago madaxda joogta, waxaa jira madax hore, dad badanna waxay sheegeen in ujeedada ugu weyn oo hadda usoo saarteen ay tahay in madaxdii hore ee dalka cadaadis lagu saaro in ayagoo shacaba ay eroboorka galaan kana soo baxaan, oo aada doonaysaan inaad culays dhinaca amniga ah ku saartaan.
waa su-aal fiican. horta madaxda hore waa dadka ugu haboon oo ka warqaba amniga baahida loo qabo, dadka ugu aqoonta badan uguna haboon oo ka warqabo waaye. waxa aan ka hadlayno inay yihiin baahi la qabo oo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo caasimadda iyo quruxda ariboorka iyo nabadiisu, dadka ugu haboon uguna aqoon badan kana warqaba mas-uuliyiin ah waaye. waa kow. qodobka labaad, madaxdaas oo dhan nasiib wanaag waxay degan yihiin 99% haddaan dhaho, waxay degan yihiin ariboorka, hayndaafka ariboorka ay ku jiraan kama baxsana. hayndaafka ariboorka oo ammaan ah oo 4 koona ciidamada nabadgelyadu ay ka jiraan ayay ku jiraan. waxay lamid yihiin dad ariboorka dhex degan. wax khatara oo madaxdaasi ay qabto haba yaraateena ma jiraan. waxaasna si fiican baa loo daraaseeyey, si fiican baa looga fiirsaday. madaxda aada sheegtay hadday madaxweyneyaal yihiin, hadday mas-uuliyiin kaloo ay yihiin prime minister soo martay ama wasiira soo martay ee murashaxiin ah, dhammaantood waxay ku jiraan xayndaabka ariboorka laga waardiyey ku jiraan.
marka dowladda iyo adigoo hadda wasiirka amniga ah ma qaadaysaan mas-uuliyadda haddii khatar amni ay ku timaado madaxdii hore iyo siyaasiinta kale ee aan hadda xilalka haynin ee musharaxiinta ama aan musharaxiinta ahayn ee caadiga ah, maadaama adinku aad diideen in hubkoodii ay la galaan eerboorka?
anaga waxaan aaminsannahay madaxdu meesha ay degan tahay, mar kale haddaan ku celiyo, wax khatar ah amni kamaba jiraanba. hadeer khatar amniga ka jirta ma jirto, khatartu meel walbay ka dhici kartaa guud ahaan, laakiin meesha ay madaxdu hadda degan yihiin waa la daraaseeyey, waa la ogyahay kulligood, waxay ku jiraan meel ammaan ah oo ay adag tahay 99% inay ammaanxumo ka dhacdo.
marka ma kala hadasheen si gaara, maadaama ayagu ay yihiin inta badan madaxda hubka la gala garoonka, ma kala hadasheen oo ma u sheegteen mise waxaa rabtaan warqadan hadda aada warbaahinta loo soo gudbiyo soo saarteen inay noqoto isha ay ka helayaan xogta?
anagu runtii madaxdu waa fara badan tahay, kuwa hadda aada sheegtay iyo kuwo kaloo fara badan oo mudanayaal ah oo taliyaal ciidan hadday yihiin madaxda oo baarlamaanka iyo golaha shacabka ku jirta, hadday yihiin madax garsoorka ku jirta, madax kaloo fara badanaa jirta. mana sahlanin in midmid inta loogu tago qof walba lagala soo doodo ammaanka ariboorka arrinta ku saabsan. ma sahlanayn, mana la samayn.
ugu dambeyntii wasiir, waxaa jira in dowladda lagu eedeynayo cadaadisyo kala duwan oo ay saareyso mucaaradka, oo ay saareyso dhalinyaro banaanbaxyo dhigaayay iyagoo dhammaan naqiil uga dhigaya dhinaca amniga ah. dhowaan waxaa lasoo saaray nin la sheegay inuu kamid yahay hay-adaha amniga oo bastoolad ku haya dad rayid ah. wax baaritaana ma ku sameyseen arintaasi?
horta ninka hadda aad ka waramaysaan islamarkii waa lasoo xiray. inu booliisku ka tirsanaa dharcado dharcado watay waa la soo xiray isla maalintii la soo xiray meeshuu ka tirsanaa la ogyahay wuxuuna sugayaa sharciga in lagu qaado sharciga cid ka weyn male qaladkuna waa dhacaya cid kastoo ka dhacaya ninkaas hadda asheegiisa waa laga qaatay waxaa laga qaatay wixii ku haboonaa iyo go-aan ku haboonaa laga qaatay laakiin mar walba waxaan dadka mar kale xusuusinaynaa dowladdu marna ma diidana in dadku ay cabiraan waxa ay qabaan oo ay sheegaan waxa ay tabanayaan ha yeeshee nabaddarro inay jirto waa la og yahay nabaddarradaasina waxay keenaysaa inaan annagu ka welwelno dadka bannaanka loo soo bixinayo yaa kontrooli kara dad soo dhexgala yaa ka kontrooli kara dadka soo codsanaya waa bannaan baxaynaale ma kontrooli karaanoo ma ogyihiin dadka soo baxaya inaan lagu soo dhex dhuuman inaan argagixisa soo dhex gelin inaan kuwo kaloo qaswadayaala soo dhex gelin ammaanka ma ayagu ma qaadi karaan hadhowna aadda bas ka soo gudbinaya marka annagu mar walbaba ma diidanin in qofku dadku ay cabiraan waxa ay qabaan ha yeeshee haddana waxa waaye waxaa annaga xanuun iyo kuleyl nagu haya in ammaan dara meeshaas ka timaado.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo u waramay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena waxaa go-aanka wasaaradda amniga cadaalad darro iyo culeysaar ku tilmaamay guddoomiyaha xisbiga wadajirkana mid ah musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. ugu horeyna Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay sida uu arko go-aanka wasaaradda amniga ee hubka in lala galo looga joojiyey marka laga reebo madaxda ugu sarreysa dalka ee hadda xukunka haysa.
bismillaahi raxiim waxaan u aragnaa inay tahay arrin dee wixii maalmahan magaalada ka socday daba socda oo ah in dadka siyaasiyiinta ama murashaxiinta xilka madaxtinimada u taagan lagu beegsanayo waa la socotaa maalahaas dowladdu ciidan bay xaafadaheena kor dhigtay iyo xarumaheena dhaqdhaqaaqa magaalada uu adag yahay kulamada siyaasadeed lama qaban karo tanna waxay qeyb ka tahay aaminsannahay in dhaqdhaqaaqeena safarada iyo garoonka la xadido sababtoo ah haddii securityga ama dadka nabadgelyada noo qaabilsan innaga nala socda laga celiyo garoonka diyaaradaha dadkii tartanka naga dhexeeyey murashax madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kaloo la halmaalana ayaga u fasaxan yihiin taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan.
laakiin mar aan weydiiyey taasi haddii ay ammaankiina khatar gelinayso wasiirka amnigana waxa uu sheegay in ammaanka garoonka iyo agagaarihiis uu yahay mid aada u sugan adinkana intiina badan aada degantihiin agagaaraha garoonka oo aanay wax cabsi ama khatar ah oo amnigiina ku saabsan aysan arrintani ku yeelanaynin.
haddii saas tahay dee waa in loo sinaadaa waa in madaxda dowladdu ay sheegto warqadana haddii la isku hadlayn kara ammaanka garoonka diyaaradaha ayagana waa inay isku hadlayaan sida dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in laysku hadlayn kara in kale dadka cidda lagu daysanay waa ayaga haddii ayagu isku hadlayn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda hala galaan inta kalena lama geli karaan maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirka ee madaxda dowladda ay isugu hadlayn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo annagana lagu qasbaya inaan isugu hadlayno ammaanka garoonka diyaaradaha waa in la yidhaahdaa ciidan lalama wada geli karo madaxda dowladdana kuwa u tartamaya xilka iyo kuwa hadda xilka kasii dhammaanaya tartanka qeybka ka ah waa inay ku wada kalsoonaadaan ciidanka amniga garoonka diyaaradaha iyo qolada kale amni soomaa joogtaa sinaantaas annaga waan ogolnahay laakiin qaarkiina ammaankiina idinka ilaashada garoonkan lama geli kartaan ammaan iyo ciidan madaxa dowladdana way la gelaysaa sababtoo ah macnaheeda waxa waaye kuma kalsoona ammaanka garoonka ammaan garoonka kalsoon yihiin ayagana iska dhigaan ciidanka ay gudaha la galayaan.
tusaale ahaan wasiirka amniga oo kale waxa uu sheegay in isagu aanay ku jirin dadka ay taabanayso arrintaasi oo ay ku micnaha aanan ciidanka la geli doonin garoonka oo isagu caadi u geli doono marka adinka ma waxaad rabtaan inta madaxweynuhu uu helo inaad heshaan mise waxaa jirta mas-uuliyiinta kale wasiiradoo kale hadda dhammaantood taliyayaasha ciidamada looma ogola inay la galaan sida ku qoran wareegtada.
waxaan ku leeyahay annaga ciduu tartanka nagala dhexeeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ma aqoonsan annaga tartamo kamida tartamayaasha inuu yahay wax allaali wixii xuquuqa uu helo annagana helnaan u baahannahay taas waxaa kasii daran haddayna madaxda dowladda federaalka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha labada aqal ay isku hadlayn karin amniga garoonka diyaaradaha oo ciidankooda ay la gelayaan فلسطين ay maxaytahay sababta anaga isku haleynay waxaan leenahay hadii amaanka garoonka diyaaradaha la isku wada halay karo madaxdu si siman ciidankooda dibadda ha uga tagaan oo ayagu kaligood xaq galaan ha isku haleeyaan amaanka ciidanka hadii ayagu isku haleey kara amaanka ciidanka anaga isku ma haleey karno mana jirto sabab la yiraahdo annaga amaan garoonka diyaaradaha isku ma haleey karna ciidankeena waa la galeynaa idinka kaligii isku haleeyaan wax la yeeli karo ma taas waxay macnaheedu tahay annaga ujeedo kale laga leeyahay idinka wixii meeshaas in ka soo gaara iyo mas-uuliyaddeedii annaga mas-uul kama nihin macnihii khatartana idinka u bareera oo khatarta idinka bannaanka ha lain dhigo annagana aan khatarta iska ilaalino karo
dhinaca kale waxaa jira bannaanbax ka dhacaya magaalada muqdisho in uu jiray shaqsi ku labisnaa dharka shicibka oo bastoolad ku ridaayay gabar ka mid ahayd bannaanbaxayaasha wasiirku waxa uu sheegay in lasoo xiro ninkaasi sharcigana la marsiin doono ma ku qanacsantihiin taas
ma la xirin annaga og ma xirna sawirkiisaan haynaa shalay maa shalay maalintii jimcada heer daraad isagoo madaxtooyada hortaagan sawirkiisaan haynaa oo dadka aan la wadaagnay madaxda dowladda ma xirna bannaanka u joogaa hadduu xiran yahay maxkamadiisa gabdhihii oo xabadda ku ridi ha loo keena ha la tusa inuu xiran yahay oo sharciga maray haddii la xiro oo sharciga la geeyo waa ku qanacsanahay laakiin sax maa warka wasiirka annaga og waana naqaanaa ninka bannaanka una joogaa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga wadajirkana mid ah musharaxiinta u taagan tartanka madaxtinimada soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo u waramayay falastiin axmed iimaan
warno waxa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
in ka badan 100 xubnood oo jamhuuriya kana tirsan aqalka wakiilada iyo tiro kale oo iyaguna ka mid a xubnaha aqalka sanadka ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dadaal albacada lagu rabo in lagu hor istaago ansixinta codka electoral collegeka oo muujinaya in jo biden oo xisbiga dimuqraadiga uu ka badiyey donald trump doorashadii dhacday bishii novembar ansixinta codka electoral collegeka oo ay kala heleen 306-2 guushuna ay ku raacday biden ayaa noqonaysa tallaabadii u dambaysay ka hor inta aan biden loo calama saarin inuu noqdo madaxweynaha 6-aad bishan januari 20-keeda labadan qaybood ee ka tirsan aqalka kongareska ayaa doonaya inay ka hor tagaan guusha biden islamarkaana natiijada doorashada wax laga bedelo dimuqraadiyiinta oo aqalka hoose tiro yara ku maamula ayaa ku niyadsan inay ansixiyaan guusha biden halka si taasi la mid ahna xubnaha dimuqraadiga ee lagaga tirada badan yahay aqalka senatku ay iyagoo garabsanaya xubno jamhuuri ah oo yiqiisaday guusha biden ay u egtahay inay sidaasoo kale yeelaan nancy pelosi ayaa markii 4-aad axaddii loo doortay inay noqoto afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka xilli aqlabiyadii ergolaha ku hogaaminayaana dimuqraadiyiintu islamarkaana ay caqabada ka horreeyaan pelosi oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka californiya oo xisbigeedan aqalka wakiilada ku hogaaminaysay tan iyo sannadkii 2003 islamarkaana ah haweeneyda keliya ee noqotay afhayeenka golahan ayaa galabnimadii axaddii heshay 216 cod iyadoo 2 xubnood oo dimuqraadi ah ay musharaxiin kale u codeeyeen halka 3 kalena ay ka codeeyeen sidoo kale dhowr xubnood oo kale ayayaan ay u suurtagelin inay codeeyaan sababo la xidhiidha in laga helay xanuunka coronavirus amaba xaalado caafimaad oo kale daraaddeed kadib markii ay ku guuldaraysteen dhowr tartan oo aqalkan hoose ah doorashadii bishii novembar ayay dimuqraadiyiintu aqlabiyada kooban ku hogaaminayaan kongareskan 117-aad iyadoo ay haystaan 222 xubnood halka jamhuuriguna ay ka haystaan 211 xubnood maraykanka ayaa dib uga laabtay go-aan uu ku soo celinayay markab nooca diyaaradaha dagaalka qaada ah oo ka howlgalaya bariga dhexe xilli ay jirto xiisadda iiraan kusimaha xogayaha gaashaandhigga christopher miller ayaa war uu soo saaray wakhti dambe axaddiya ku sheegay in tallaabadan loo qaaday in lagaga jawaabo khatarta dhowaan ka soo baxday hogaamiyaasha iiraan ee ka dhanka ah madaxweynaha maraykanka iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda kusimaha xogayaha ayaa sidoo kale sheegay in markabkan oo lagu magacaabo us s nimtes uu hadda sii joogi doono saldhigga taliska dhexe ee maraykanka ee aagga howlgallada ugu dambayntiina dalka britain ayaa bilaabay bixinta tallaalkii ugu horreeyey ee lagaga hortagaya coronavirus ee ay samayso shirkadda astrazeneca iyadoo xabadii u horreysay ina la siiyey qof bukaan ah oo keliyaha loogu maydho cusbitaalka jarjail waxaanay mas-uuliyiinta britain ay sheegeen in 500 xabo oo tallaalkaasi ah ay diyaar u yihiin in la isticmaalo talaalka shirkadda AstraZeneca ayaa mid ka jaban isla markaana si fudud loo rari karo marka loo eego ka ay wada farsameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech sababtoo ah isagoon u baahnayn in lagu kaydiyo meel aad u qabow. Talaalka shirkadda Pfizer ayaa hore loo siiyey howlwadeenno badan oo caafimaad oo ku sugan dalalka Britain iyo Mareykanka. dhegeystayaal warkii caalamkuna waa naga inta aan dib idinku celiyo Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa inoo haysa.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. muranka ka taagan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya ayaa sababtay in muddo dhowr jeer uu dib u dhac ku yimaado tartanka doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. haddaba dib u dhaca soo noqnoqday saameyn ma ku yeelanaya doorashada madaxweynaha dalka ee la filayo in ay dhacdo 8 bisha Febraayo ee sanadkan. waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. waxaa dooday kala qayb galaya Xasan Cumar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyo Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. waxaana hadalka ku horeeyay Xasan Cumar.
maya ayaan qabaa aniga marka aan soo koobo wax ay ku yeelanaysaa malaha, welina waqtiga dhimaan oo shaqada gudduwii way socotaa iyo doorashada qabanqaabadeedii, waxaan aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin madaxweynaha doorashadiisa iyo qabsashada doorashadaba, waayo intaasi waxa ay dib ugu dhacday wax yar ee aad dareemaysaan walow aysan hadda ka horba dhicin maalmaha hadda inuu soo food leh in howlahaas loo gudugalo rabo. waxaan ognahay in gudduwii hadda gobolada kala aadeen oo ay howlahoodii qabanqaabadii iyo habeyntii ay ku jiraan ay ka dhaadhicinta gobolada, waxaan marka aaminsanahay inaysan waxba ku yeelanaynin ayna soconayso. waxaa yarka ee la arkayna ay tahay in uu madaxweynaha iyo dowladda federaalka ahba inay qanciso dadka kasoo horjeeda oo si kale wax u arko, marka wax dib u dhaca oo ay yeelanaysa malaha waqtiga dhiman ayaa lagu qabanayaan leh.
Maxamed Salaad Kowshin,
waa ku yeelanaysaa? waxaa aniga ii muuqata doorashadii maadaama ay dhacday markii hore dib u dhacday, mar labaad ay dib u dhacsan tahay, haddeerna aysan muuqanin dabad iyo daaqil dadkuna ay eegayaan. qofkii hadlaaba uu leeyahay waa doorashada hal dhulka hal la dhigo la leeyahay, aanan la dhigaynin. hadda waxaa muuqata inaan waxba la bilaabin baa muuqata, ay dib u sii dhacayso. waxaa muuqata inay madaxda sare aysan ogolayn inay doorashada dhulka dhigaan. waxaa la yidhi maxaa loo tumaa sacab hameen haddaan wax ku jirin, haddaan wax ku jirin doorashadan maxaa madaxweynaha iyo dowladda sare maxay ugu dhegan tahay, may dhulka may dhigto, wax yar baaba meesha ku jire. waxa anay ila tahay saameyn weyn oo xun oo muuqata aan la qarinayn ayay ku yeelanaysaa. wax kaloo hadda haray maba leh.
haddii aan dib ugu laabto Xasan Cumar, waad dhegaysanaysaa Maxamed Salaad wuxuu ku doodayaa dib u dhaca ku yimid doorashada aqalka sare inay saameyn ku yeelanaysa tan madaxweynaha, adiguna waxaad leedahay waqti baa haray oo wax lagu qaban karo, maxaad ka dhihi lahayd?
dhulka ha la dhigo kuleeyahay, dhulku maxaa la dhigayaa? dowladda iyadaa wax kasta ka mas-uula, iyadaa waddanka xukunta, cid kale oo wax laga weydiinayo ma laha. inta yaree hadda aad takhiirka ah ee la arkayaana waxaan aaminsanahay inay tahay dadka xagxaganaya oo ay xal u raadinayso. doorashadan way qabsoomaysaa, wax dhaliil ah ama aad ah oo madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah ay ku leedahay ma jirto mana jiri doonto. waxaan aaminsanahay in meeshii dowladda ay ugu tala gashay iyo sidii qorshaha ay u dejisay ay wax u dhacayaan. waqti waa haray, waqtiga harayna wuu ku filayahay dowladda inay doorasho ku qabato. cid hor istaagi doontana male wayna dhacaysaa.
Maxamed Salaad, waad dhegaysanaysaa Xasan Cumar wuxuu ku doodayaa in waqti haray oo wax lagu qaban karo, adigu taama ku
muuqata? aniga taa ima muuqato. waxaa ii muuqda inayna taas muuqda, dadko dhanna way u muuqataa. muddada intay la-egtahay waa yarta, waa wax 40 ka yar baa haray, mana muuqato hawshiina laguma gelin. hadda haddii la galo hawsha la bilaabo waa socotaa, wax lagu daro waa la dhiilaa, hata waxba lagu dari karin ilaa shaqadeena ma socoto oo cid wax ugu dari karta mar ayuuna haday wax ugu darsadaan lama wax meel u socon mayso dawladda ayada ka masuul wax meesha ka dhacda ayada tan suulada laga raba inay dadku u tanasho rajada xasan waxaan u arkaa inaan waxba ka jirin sababtoo ah mar hadii intaas jeer dib u dhacday haddana ayna hawl muuqanin qolo walba meeshayday maamul iyo madaxweyne iyo dawlad ku tahay ma garatay waa wax la isku dhiibo leeyahay dawladda dhexe naxukuna adigu dambiishas aan hay waxaan ka codsan lahaa anigu madaxweynaha iyo dawladda sare federaalka dambiishas sidada noo haya la yiri dambiishas aan ku wada jiray inayna ruuxin
Xasan Cumar waa dagaysanaysa Maxamed Salaad wuxuu qaba inayna muuqan fursad ama waqti kale oo wax lagu qaban karo maxaad ka dhigay
dawladduna waa inay xal gaarto un bay rartaa markaas doorashada marka way dhacaysa waad ogtiin hadda gudiga doorashooyinka wuxuu kala jiraa gobolada iyagoo ku guda jira qaabkii doorashada u dhici lahayd hadda ka horna go'aamada ay soo saareen waad ogtahay marka caqabad wajahtaa oo taasi lama qarin karo mana qarinayno caqabad kastoo jirto dhibaato kasta oo lagu sameeyo dowladda oo la isku dayo in doorashada la carqaladeeyo way dhacaysa taas shaki kama jiro
haye maxamed salaad
horta waa iska muuqata waxaan oo saaxiibkay u sheegay waxaas maartay maalin cadaatay hameen soo dumay maalin lagu ma dadi karo waa wax iska muuqda muddadana waa yartahay hawl lagu jiraana male aniga waxay ila tahay sida hadda ku jira haday tahay inaysan doorsado ina dhici karin sidii aan hore ugu sheegayna waxa weeye dadka dhan waa shaki waa mugdi baan ugu jira mugdi inuu nagu soo socdo yaan aaminsanahay marka waxaa laga rabaa dawladda aniga aqligayga sida ila tahay waxa tanaasulka laga rabo waa dawladda haddaan hadda su'aalo ilaaha maxaa muuqda doorashada socota maya maantay bilaam leed ilaaha 15-ka miyaa la bilaabay maya wuxuu i taabsiin karaa male ma garatay waa meel seera marka waxaan dhihi lahaa dawladda ayada tanaasul laga rabaa dadka iyo ka xishoon meheebal baan hor fariisanaya ma ninkii anigu maamulka saaran qoon waayo baan hor fariistaa dawladda faahfaah baa ku jira inta yaroo hadhay waxaan rabaa dawladda inay u tanaasho dadkeeda hor fariisto waxaan lagu heshin cid soconaysa male doorasho gaar loo qabtay cid wax ku noqonaysa ma jirto marka waxa weeye in tan la soo hor fariisto runta la isu sheego muddadu intaysan dhammaanin waxaa la rabaa in meeshii dawladdii la bilaaba oo la heshiiya waxaan la bilaabi karo iyada la heshiin
waxaan siinayaa Xasan Cumar
waan maqlay saaxiibkay hadal in laga jawaabo u baahan uu ku hadlay waxaana ka mid ah dawladdu ma tanaasusho waxaan ognahay in shirar badan oo gobolada iyo banaadirba ka dhacay dawladda ay tanaasul ku sameysay koow dhuusamareeb laba dhuusamareeb saddex dhuusamareeb ama banaadir marka intaasba aakhirka kii ugu dambeeyay ee maamul goboleedyada dhan ay yimaadeen la wada saxiixay heshiis doorashada ay ku qarsoonto waad ogtihiin madaxweynaha tanaasul dawladda federaalka waxay sameysay tanaasul cad oo ay media uu soo istaagay madaxweynaha qaabka uu u tanaasulayna uu cadeeyay laakiin maamul goboleedyada iyo niman mucaarad ah ayay wax ka socon laayihiin inta dib u dhac yar ah oo aad garanaysaana iyagaas ku keenay dawladdu wali xal bay u raadinay aakhirkiina waan aaminsanahay inay xal u heli doonto waa qabsoomay doorashada afartan cashay ku qabsoomay bil ay ku qabsoomay waxa kaloon rabaa inaan ku daro markii hore maxay diidayeen qof yood haddana maxay diidayeen doorashadii dad banayd intay rabaan ma meel ay rabaan ma garan karo in loo joojiyaan ma
maxamed salaad kuush
horta waxa weeye ninkan wuxuu dhahay waa tanaashan shirki labaad koobaad saddexaad xamar wixii lagu heshiiyey waa dawladdu waa tanaashay buu yiri moogtahay waa tanaashay soo ma dhihin horta waxay ku tanaashay waa wax ayada sharafkeedii markii nin iyo dawladda waxay u xisaarnayd qof iyo cod bay u xisaarnayd markay ku fashilantay waxba qaban weyday ayada sharafkeedii meesha ku dhacay ayada sharafkeelisay inay u tagto ayada ku khasbanayd ma garatay ayada sharaf ka heshay tanaasulkii tanaasulkii meey hadda ma ugu dhigta haddana ayada waxaa laga rabaa tanaasulkii sidii hore wax lagu heshiiyay lagu dhaqaaqo yaa halku ku jiraa halku wuxuu ku jiraa in dowlad goboleedyada mucaaradka shacabka in doorasho loo dhanyahay dowladda inay qabato dowladdu oo la isku yimaado oo la qabto oo lagu dhaqaaqo intaan muddadu dhammaan ayaa halku ku jiraa haddii kale mugdi baa ay muuqda
Xasan Cumar gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya halka maxaad u aragtaa si muddada hartay looga faa'iideysto doorasho laisla ogol yahay inay
waxaa xal ah qorshaha guddiga doorashooyinka iyo dowladda federaalka dejiyeen aan ayadno doorashadana waa qabsoomaysa waqti uu qaban karana waan haysana mid yar hadaan ugu laabto madaxweynaha dawladda federaalka ee wadanka maanta hoggaamiya tanaasul bulad badan ayuu u sameeyay qaabka doorashooyinka waa in la xiraa marka dad la jaan qaado dawladda aba qabanaysa waa hubnaa inay qabanayse inaan taageerna bisaan laga raba wayna qabsoomaysa wixii isjiijid ah intaas ay ku ekaato nin kasta oo wax isku haayo wadankan inuu samata bixiyo rabo ha ayido qaabka dawladda federaalka ay wax u dijiso
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Hassan Umar Abikar oo ah siyaasi xilal kala duwan ka soo qabtay maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Maxamed Salaad Kowshin oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad kali
mahadsanid Zainab Abukar
markaana waxaan soo gaarnay waqtigii aan idin soo gudbin jirnay xubintii faaqidada ciyaaraha waa kan Maxamuud Masaad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka Talyaaniga todobaadkii la soo dhaafay nasiinada ciidda masiixiga fasaxeeda lagu maqnaa ayaa dib la isugu soo noqday shalato iyo habeenkii xalay ahaa waxaana kulamo xiiso badan oo horyaalkaasi gabi ahaantiiba ay kooxuhu foodda isku dareen kulankii koowaad uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Crotone kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulankan oo ay ku ciyaaraysay garoonkeeda San Siro Stadium ee magaalada Milano waxa ay ku badisay 6-2 yariyanka reer Argentina ee Lautaro Martinez iyo 6-3 kamida u saxay kooxda kubadda cagta Inter inkastoo labada gool oo kale ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Lukaku iyo Ashraf Hakimi laakiin goolka lixaad oo haa gool iska dhalisa ayaa Crotone ciyaartoyduuda mid kamidahay shabaqta la helay kooxda kubadda cagta Atlanta oo gurigeeda kula ciyaartay Sassuolo waxa ay ku badisay 5-5 iyo hal laakiin Napoli oo booqanaysay kooxda kubadda cagta Cagliari ayaa gool wacan kala soo noqotay kadib markay 4-4 iyo 1 ku dharbaxday kooxda kubadda cagta ee Cagliari laakiin kooxa kubadda cagta ee Fiorentina iyo Bologna ayaa waxa ay isku mari waayeen eber iyo eber oo waxay iskula ag dhaceen min hal dhibic kooxa kubadda cagta ee Genoa iyo Lazio oo iyaguna kulmay ayaa kooxda kubadda cagta ee Genoa iska qasaarisay fursad ay 3 dhibcood kaga qaadan lahayd kooxda kubadda cagta ee Lazio waxaana kooxda Genoa sanadkan looga cabsanayaa inay ka mid noqoto kooxaha heerka labaad ee wadanka Talyaaniga laakiin kulankii Lazio iyo Genoa wuxuu ku soo gabagabobay 1-1 oo labadaasi kooxood min dhibic ka badan waa ay kala qaadan waayeen kooxda kubadda cagta ee Parma oo gurigeeda joogtay ayaa waxa u timid Torino oo ka mid ah kooxaha wadanka Talyaaniga sanadkan looga cabsanayo inay ku noqdaan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Talyaaniga kooxda kubadda cagta ee Torino ayaa si kulankan ay la ciyaartay Parma guul la timid oo 3 gool iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Parma oo lafteedu aan sidaasi uga fogeyn kooxa sanadkan looga cabsanayo heerka labaad in ay ku laabtaan Roma waxay dirqi 1 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria guulan adag oo ka dhacay garoonka Olympic Stadium ee magaalada Roma Spezia iyo kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona ayaa iyaguna kulmay oo kooxda Hellas Verona ayaa 1 gool iyo waxba ay guusha ku raacday Benevento oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee AC Milan waxaa lagaga badiyay 2 gool iyo waxba taasi oo suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee AC Milan ay hoggaanka horyaalka wadankaasi kala wareegto kooxda kubadda cagta ee Inter Milan oo goorsii horeysay guuleysatay waxaana guusha AC Milan ay keentay inay hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga dib ula soo wareegto kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda Udinese ayaa 4 gool iyo 1 ku badisay oo 2 gool oo ka mid ah goolashaasi waxa uu saxiixay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo wadanka Ingiriiska kulan adag oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge ee magaalada London oo isku horimaadeen kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Chelsea ayaa ku soo gabagabobay 3 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Manchester City Manchester ayaa goolasheeda gabi ahaanba dhalisay qaybtii hore ciyaarta laakiin ciyaarta markii ay miriro ka harsan yihiin ayaa goolka ay la timid kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu dhaliyay ciyaariyahan Hudson Odoi. Laakiin waxaa haatanna soo kordhaya kooxda kubadda cagta ee Chelsea macallinkooda Frank Lampard oo ciyaareedkan qarashgareeyay lacag kor u dhaafaysa $300 million waddanka Mareykanka, in haatan shaki looga qabo macallinku inuu shaqadiisa waayo. Milkiilaha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Abramovich ayaa waxaa la sheegay inuu yahay macallin aan u turin tababarayaasha, isagoo markaasi ku qiimeeya guulaha iyo guuldarooyinka ay tababarayaashu keenaan. Inkasta oo ciyaaryahankii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard sumcad iyo magac weyn ku leeyahay kooxda Chelsea, isla markaasina milkiiluhu uu xushmad wanaagsan u hayo, haddana waxaa la leeyahay waxaa haatan qalqil ku jira mustaqbalka tababaraha da'da yar ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Leicester City ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Newcastle United, waxa ay si dirqi ah ugu badisay 2-1 oo ay guusha ku raacday. Sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo West Bromwich Albion oo kulmay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa 4 iyo waxba ku badisay. Lacazette ayaa goolashaasi 2 ka mid ah dhaliyay, waxaana uu haatan culayska ka dejinaya macallinka kooxda Arsenal ee Arteta oo isagu 3 kulan ee u dambeysay kooxdiisu ay guuleysatay. Tottenham Hotspur macallinkooda Jose Mourinho waxa uu 3 ka qaatay Leeds United oo 3 iyo waxba ay Tottenham kaga guuleysatay. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamo adag ayaa laiskaga hor yimid oo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo, waxa ay kaga badisay 2 iyo waxba oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Xaaladtana waxaa kulan adag iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta ee Huesca iyo Barcelona. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa waxa ay ku badisay 1 iyo waxba oo ay guusha ku raacday, halka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee Deportivo Alaves kaga guuleysatay 2 iyo 1 oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhegeystayaal, ayaan kusoo gabagabeynayaa guud ahaan barnaamijka faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkan. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascadowde ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Seynab Abukar. Haatanna dhegeystayaal, aan u leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
xaqi galabnimo dhageystayaal waa naga intaa tan iyo caawa fiidkii todobada xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Dawladda Mareykanka ayaa qaadaysa tallaabooyin ay kaga hortagayso in taliska Cuba uu dhaqaale ahaan ka faa'iideysto shacabkiisa, isla markaana lacagta uu ku taageero dawladda sharci darrada ah ee Nicolas Maduro ee dalka Venezuela. Dawladda dalkan ayaa si gaar ah u adeegsata laba hab oo ay gacanta ugu dhigayso lacagta. Waxay xaddaa lacagta xawaaladaha ay ku soo diraan qurba joogta Cuba ay ugu talagaleen heladooda. Cuba waa dal kale ee Latin America ee militariga uu qayb ka goosto lacagaha xawaaladaha, waxaa sidaasi yiri kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee dalalka dhaca galbeedka Hemisphere, Danjire Michael Kozak, oo dhowaan warbixin ka bixiyey walaacyada xuquuqda aadanaha ee Cuba. Militariga Cuba wuxuu qabsadaa lacagta isaga oo daniisa gaarka ah ku fushanaya, una adeegsanaya maalgelinta faragelinta Venezuela iyo inuu ku taageero ganacsiyadiisa fashilmaya. Waxay sidoo kale qayb ka sii qaataan lacagtaas iyaga oo shacabka ku qasbaya in wixii soo haray ay badeeco la qaaliyeeyey oo keliya uga sii iibsadaan dukaamo uu maamulo rejiimka, ayuu yiri. Si loo joojiyo dhaqankan, dawladda Mareykanka waxay ka xanibtaa ciidamada Cuba inay farageliyaan xawaaladaha. Sidoo kale, dawladda Mareykanka waxay ogolaatay hab ay lacagaha xawaaladaha ku gaaraan Cuba iyaga oo maraya marina gaar ah iyo kuwa rayida. Mareykanka waxay sidoo kale caalamka ku soo jeediyeen habka labaad ee dawladda Castro ay u adeegsato inay ku helaan lacagta ay dadkeeda xoogsadeen, taasoo ah in lagu xadgudbo xirfadlayaasha caafimaadka ee ka qayb qaadanaya howlgallada dibadda. Kani waa ganacsi faa'iido laga sameynayo, waana isha koowaad ee dhaqaale ee taliska Castro, ayuu yiri Danjire Kozak. Taliska waxa uu shaqaalihiisa caafimaad ka qaataa 90% mushaarkooda, taasoo ah mushaar ay dhaqaatiirta shaqaysteen balse aysan weligood arkin, ayuu yiri. Dawladda Mareykanka waxa ay ka shaqaysaa inay ilaaliso dhaqaatiirta iyadoo isla markaasina joojinaysa dhaqaalaha aadaya taliska. Dalalka martigeliya shaqaalaha Kuubaanka waa inay si toos ah lacagta xirfadlayaasha ugu shubaan akoonkooda intii ay ka siin lahaayeen rejiimka. Dalalka qaar ayaana sidan sameeyey inkastoo rejiimka uu diidanaa, sidaasi waxaa yiri kaaliya Kozak. Waxaan diiradda saarnay inaan taliska Castro u diidno kheyraadka uu adeegsado maalgelinta cabuurinta Cuba iyo faragelinta xun ee ay ka wadaan Venezuela. Waana sameynay sidan iyada oo cunaqabateenno lala beegsanayo militariga Cuba iyo hay-adaha amniga iyo sirdoonka, ayuu yiri Kozak. Waxaan diiradda saaraynaa inaan xoojino bulshada rayidka ah iyo ganacsiyada gaarka ah ee Cuba balse aan xoojin rejiimka Cuba, ayuu yiri Kozak. taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka.